บทที่15เรวัตกุมารกับโลกียสุขพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรเป็นผู้มีจิตอนุเคราะห์ญาติพี่น้องให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมที่ท่านเห็นว่าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่เขาตลอดกาลนานท่านได้บรรลุแล้วซึ่งสุขใดอันประณีตมั่นคงไม่เจือด้วยทุกข์ก็ปรารถนาชักจูงญาติพี่น้องมาสู่ความสุขนั้นด้วยเมื่อท่านได้บวชในธรรมวินัยอันประเสริฐขัดเกลาอย่างยิ่งและเป็นไปเพื่อนำสัตว์ออกจากทุกข์แล้วน้องของท่าน5คนเป็นน้องหญิง3คนคือจาลาอุปจาลาสีสุปจาลาและน้องชาย2คนคือจุนทะและอุปเสนะได้ออกบวชตามคำแนะนำของท่านเหลือน้องชายอีกคนเดียวที่ยังไม่ได้บวชคือเรวัตกุมารตลอดเวลานั้นมารดาของท่านยังไม่เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาการที่พระสารีบุตรนำลูกหญิงและลูกชายถึง5คนไปบวชรวมเป็น6ทั้งองค์พระสารีบุตรด้วยนั้นก่อความสะเทือนใจแก่นางไม่น้อยอยู่แล้วเพราะนางยังมองไม่เห็นคุณค่าของการออกบวชดำรงชีวิตอยู่อย่างลำบากยากจนลำบากในสายตาของนางแต่เป็นความสุขสงบเยือกเย็นในความรู้สึกของท่านที่ได้บวชแล้วแต่นางหาได้มองเห็นคุณอันประเสริฐของบรรพชาไม่ดังนั้นสิ่งที่นางกลัวที่สุดเวลานี้คือกลัวว่าพระสารีบุตรจะนำน้องชายคนเล็กเรวัตกุมารไปบวชเสียอีกถ้าการเป็นดังนั้นจริงนางจะทนได้อย่างไรความหวังทั้งหมดของนางเวลานี้ทุ่มเทลงที่เรวัตกุมารหวังให้ดำรงวงศ์สกุลเป็นที่พึ่งของนางในยามชรานางไม่เข้าใจเลยว่าความเป็นอยู่อย่างบรรพชิตซึ่งต้องอาศัยผู้อื่นเลี้ยงชีพนั้นประเสริฐอย่างไรนางยังไม่ได้สัมผัสกับแสงสว่างทางใจอันเป็นประทีปส่องทางชีวิตทำให้ชีวิตมีความหวังอย่างเต็มที่ไม่ว้าเวด้วยเหตุดังกล่าวมานางจึงปรารถนาจะผูกมัดเรวัตกุมารไว้ด้วยการครองเรือนอะไรเล่าจะสามารถผูกใจชายได้เท่าเครื่องผูกคือหญิงรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสแห่งหญิงนั้นเป็นตะปูตรึงใจชายให้ติดอยู่หมกมุ่นอยู่พัวพันอยู่ยากที่จะสลัดออกไปได้เมื่อเรวัตกุมารอยู่ครองเรือนก็จะเป็นผู้รับมรดกทรัพย์สมบัติทั้งสิ้นของนางมิให้พินาศสูญสิ้นไปวันหนึ่งเมื่อพระสารีบุตรมาเยี่ยมโยมมารดาที่บ้านมารดาได้ปรารภเรื่องจะให้เรวัตกุมารแต่งงานกับกุมาริกาคนหนึ่งซึ่งมีทรัพย์และตระกูลเสมอกันเรวัตเพิ่งอายุ7ขวบทำไมโยมมารดาจึงรีบให้แต่งงานนักพระสารีบุตรถามปล่อยไว้นานท่านก็จะพาไปบวชซะอีกโยมต้องการให้เรวัตอยู่ครองเรือนมารดาเขาท่านตอบมีอาการกังวลใจอยู่ไม่น้อยพระสารีบุตรแย้มโอดหน่อยหนึ่งก่อนพูดว่าการครองเรือนมีความสุขน้อยมีความทุกข์มากกังวลมากสุขที่น้อยอยู่แล้วนั้นยังเป็นสุขปลอมซะอีกเป็นอย่างไรสุขปลอมโยมไม่เข้าใจคือความสุขที่เจือด้วยทุกข์ไม่ปลอดโปร่งไม่อิสระจบลงด้วยความคับแค้นเสียใจแล้วสุขอย่างไรเป็นสุขแท้ไม่ปลอมสุขอย่างที่อาตมาและน้องๆ อีก5คนได้รับอยู่นี่แหละเป็นสุขแท้ไม่ปลอมไม่กังวลไม่ลงท้ายด้วยทุกข์แต่โยมไม่ต้องการความสุขอย่างนั้นและไม่ต้องการให้เรวัตเดินไปทางนั้นโยมต้องการเห็นเรวัตครองเรือนมีความสุขอย่างคนมีเหย้ามีเรือนมิฉะนั้นแล้วทรัพย์สมบัติที่ตระกูลของเรารวบรวมสะสมไว้ก็จะสูญหายไปหมดใครจะรับมรดกคนที่จะรับมรดกมีมากมายถ้าเราจะให้เขาคนยากจนเข็นใจในเมืองนี้ก็มีอยู่มากล้นถ้าโยมจะบริจาคทรัพย์สินที่โยมบอกว่ามีอยู่มากมายให้แก่คนอนาถาที่มีอยู่ทั่วไปสมบัติเท่านี้ก็จะไม่เพียงพอด้วยซ้ำไปเรื่องอะไรจะต้องไปให้เขาเขาไม่ได้เป็นอะไรกับเราเราหาทรัพย์มาด้วยความเหนื่อยยากต้องให้กับคนที่เรารัก และพอจะเป็นที่พึ่งของเราได้อาตมาได้ยินโยมพูดหนักใจเกี่ยวกับทรัพย์สมบัติด้วยเกรงว่าจะไม่มีผู้รับมรดกจึงได้พูดไปอย่างนั้นอันที่จริงทรัพย์สมบัติภายนอกก็เป็นของที่อาศัยใช้ชั่วคราวมันไม่ยั่งยืนอะไรบางอย่างก็จากไปก่อนบางอย่างเจ้าของก็จากมันไปเมื่อตายแล้วก็นำติดตัวไปไม่ได้มันเป็นของโลกต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ใครเอาไปไม่ได้เลยสักอย่างเดียวโดยที่สุดแม้อวัยวะร่างกายอันเป็นที่หวงแหนเป็นที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราก็เอาไปไม่ได้ต้องปล่อยทิ้งไว้ให้ญาติพี่น้องเผาในกองเพลิงพร้อมด้วยการร้องไห้คร่ำครวญร่างกายและทรัพย์สมบัติภายนอกไม่มีประโยชน์อะไรนอกจากจะใช้เป็นเครื่องมือในการประกอบคุณงามความดีแม้พระธรรมเสนาบดีจะชี้แจงอย่างไรมารดาของท่านก็หานิยมคล้อยตามไม่ยังคงรักษาความคิดและทิฏฐิของตนว่าอย่างเหนียวแน่นมั่นคงจริงทีเดียวนักปราชญ์ผู้ประกอบด้วยปัญญาอันแหลมลึกกว้างขวางเป็นที่ยอมรับนิยมเลื่อมใสของคนทั่วไปพูดจาอะไรก็มีคนคอยจำคอยจดคอยเยี่ยโสดลงสดับเสมือนหงายภาชนะไว้รองรับน้ำฝนอันรู้ว่าจะตกลงมาเป็นเพชรนินจินดาแต่เป็นการยากเหลือเกินที่จะให้คนในครอบครัวหรือญาติพี่น้องมีความรู้สึกเช่นนั้นไปด้วยเมื่อเห็นว่าไม่อาจชักนำมารดาให้นิยมตามตนได้แล้วพระธรรมเสนาบดีก็ลาจากไปและได้สั่งภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสหธรรมิกว่าถ้าเรวัตกุมารน้องชายของข้าพเจ้ามีความประสงค์จะบวชมาหาท่านทั้งหลายก็ขอให้บวชได้ทันทีไม่ต้องคอยให้ลามารดาบิดาขอให้ถือว่าข้าพเจ้านี่แหละเป็นทั้งมารดาและบิดาของเรวัตกุมารฝ่ายมารดาของพระสารีบุตรก็มีความมุ่งมั่นที่จะผูกเรวัตกุมารไว้ด้วยเครื่องผูกคือการคลองเรือนผูกด้วยโซ่คือสตรีจึงมั่นเด็กหญิงคนหนึ่งผู้มีตระกูลและทรัพย์สมบัติเสมอกันกำหนดวันเรียบร้อยแล้วประดับตกแต่งเรวัตกุมารพาไปสู่เรือนของญาติผู้ใหญ่ของกุมาริกานั้นพร้อมด้วยบริวารชนเป็นอันมากเมื่อญาติทั้งสองฝ่ายประชุมกันพร้อมแล้วเพื่อเริ่มมงคลพิธีญาติทั้งสองฝ่ายให้กุมารและกุมาริกาจุ่มมือลงในถาดน้ำเรียบร้อยแล้วญาติผู้ใหญ่ได้กล่าวอวยพรเด็กหญิงว่าขอเจ้าจงได้เห็นธรรมอย่างที่ยายของเจ้าได้เห็นแล้วขอเจ้าจงมีอายุยืนเช่นเดียวกับยายของเจ้าเรวัตกุมารได้ยินดังนั้นคิดว่าอะไรหนอคือธรรมที่ยายเห็นแล้วจึงถามขึ้นว่าคนไหนคือยายของกุมาริกานี้ญาติแนะนำหญิงชราคนหนึ่งให้เรวัตรู้จักพร้อมกล่าวว่าหญิงชรานี้เป็นยายของเด็กหญิงท่านมีอายุได้120ปีแล้วบัดนี้ฟันหักผมงอกหนังหดเหี่ยวหย่อนยานตัวตกกระหลังโกงดุดกรอนเรือนก็กุมาริกาคนนี้เล่าจักเป็นอย่างคุณยายหรือเรวัตถามได้สงสัยอยากรู้ญาติตอบว่าถ้ามียุยืนนานถึง120ปีก็ต้องเป็นอย่างนี้เรวัตกุมารคิดอย่างเด็กฉลาดและมีบารมีในทางธรรมว่าสรีระแม้ที่สวยงามเห็นปานนี้อย่างกุมาริกานี้ย่อมแปรผันไปสู่ความไม่งามพึงรังเกียจในที่สุดเพราะไฟคือชราเผาให้ไหม้เกรียมดูดใบไม้สดในเบื้องแรกแปรเป็นสีเหลืองแล้วหล่นจากต้นถูกแดดแผดเผาให้ไหม้เกรียมกรอบโดยรอบเป็นของอันใครๆจับต้องไม่ได้เป็นปริโยสารชีวิตช่างน่าสังเวชสลดใจเสียนี่กระไรอุปติสสะพี่ชายของเราคงจะเห็นความจริงเรื่องนี้เป็นแน่แท้แล้วจึงสละทรัพย์สินสมบัติออกบวชอย่างไม่อาลัยเราควรหาอุบายออกบวชเสียในวันนี้แหละเพราะแม้สรีระของเราเองก็ต้องลงท้ายด้วยความแก่และตายเมื่อเสร็จพิธีแล้วญาติได้อุ้มเรวัตขึ้นสู่ยานน้อยพากลับบ้านของตน เรวัตหาอุบายได้อย่างหนึ่งเมื่อเดินทางมาได้หน่อยหนึ่งจึงบอกญาติว่าตนปวดท้องขอแวะลงทําธุระส่วนตัวขอให้หยุดยานไว้และรอคอยเขาลงจากยานแล้วเข้าไปยังพุ่มไม้แห่งหนึ่งทำชักช้าอยู่หน่อยหนึ่งแล้วกลับมาสู่ยานเดิมเขาทำอย่างนี้บ่อยครั้งจนญาติพี่น้องสิ้นสงสัยนอนใจว่าเรวัตช่างขยันไปขยันมาเสียจริงจึงเลิกระวังรักษาครั้งหลังสุดเรวัตลงจากยานและบอกญาติว่าขอให้ขับยานล่วงหน้าไปก่อนอีกสักครู่จะตามไปญาติผู้สิ้นระแวงแล้วจึงขับยานล่วงหน้าไปเรวัตได้โอกาสจึงเดินเข้าไปในป่าพบสำนักสงฆ์ซึ่งมีภิกษุพำนักอยู่ประมาณ30รูปเข้าไปไหว้ท่านแล้วขอบวชภิกษุทั้งหลายเห็นเธอประดับประดาด้วยสรรพาภรณ์สวยงามมีราคามากจึงว่าหนุ่มน้อยท่านประดับประดาเครื่องอลังการพร้อมสับอย่างนี้พวกข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นพระราชโอรสหรือบุตรของมหาอมาตย์จะให้ท่านบวชได้อย่างไรพระคุณเจ้าพระคุณเจ้าจำกระผมไม่ได้หรือไม่รู้จักเลยพ่อหนุ่มกระผมเป็นน้องชายของท่านอุปติสสะอุปติสสะคือใครท่านทั้งหลายเรียกท่านอุปติสสะพี่ชายของกระผมว่าสารีบุตรสารีบุตรดังนี้อ้อถ้าอย่างนั้นมาเถิดผู้มีอายุพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรสั่งไว้เหมือนกันว่าถ้าท่านมาหาเราขอให้บวชให้ทันทีไม่ต้องขออนุญาตมารดาบิดาภิกษุทั้งหลายให้เรวัตบรรพชาเป็นสมณเณรโดยการให้เปล่งวาจาถึงพระรัตนตรัยรับศีลสิบและบอกตัจปัจกะกรรมฐานให้อันตัจปัจกะกรรมฐานนั้นคือกรรมฐานซึ่งมีหนังเป็นที่ห้ากล่าวคือผมขนเล็บฟันหนังให้พิจารณาสิ่งทั้งห้านี้โดยความเป็นของปฏิกูลพึงรังเกียจโดยนัยยะเป็นต้นว่าอวัยวะซึ่งเห็นได้ง่ายทั้งห้าส่วนนี้ปฏิกูลโสโครกอยู่โดยสภาพธรรมดาผู้เป็นเจ้าของหรือผู้สำคัญตนว่าเป็นเจ้าของจึงต้องชำระล้างหรือขัดถูวันละหลายๆครั้งเพื่อกำจัดความปฏิกูลโดยสภาพธรรมดาของมันถ้าวันใดไม่ได้ชำระล้างก็สกปรกมีกลิ่นเหม็นพึงรังเกียจแม้เจ้าของเองก็ระอาตัวเองผมก็ตามหนังก็ตามที่ปุถุชนเห็นสวยงามนั้นพอส่วนใดส่วนหนึ่งหล่นลงไปในอาหารหรือน้ำดื่มก็รังเกียจไม่ดื่มกินอันหนึ่งที่เห็นสวยงามก็เพราะราคะความกำหนัดยอมใจให้เห็นผิดไปอย่างนั้นร่างกายนี้โดยทั่วไปเป็นของหมักหมมด้วยสิ่งปฏิกูลนานาประการตั้งแต่พื้นเท้าขึ้นไปตั้งแต่ปลายผมลงมาจะหาอะไรสะอาดสักชิ้นหนึ่งก็ไม่มีร่างกายมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเพียงเพื่อปกปิดน้ำเลือดน้ำเหลืองอันเอิบอาบอยู่ทั่วร่างกายร่างกายนี้จึงมีความทรุดโทรมเป็นธรรมดาในที่สุดก็แก่และตายสุดจะแก้ไขอีกต่อไปคนที่เกิดมาแล้วจะไม่แก่ไม่ตายนั้นไม่มีการประคับประคองกายนี้ไว้จึงเหมือนกลิ้งครกขึ้นภูเขาวางมือไม่ได้วางเมื่อใดครกก็กลิ้งลงทันทีร่างกายนี้ก็เหมือนกันอยู่ได้โดยการประคับประคองจึงน่าเบื่อหน่ายยิ่งนักสมณเณรเรวัตมีใจโน้มเอียงในทางหน่ายโลกีเป็นทุนอยู่แล้วเมื่อได้ฟังโอวาทของท่านอุปชาดังนี้ก็เพิ่มแรงแห่งความปรารถนาที่จะสลัดตนให้พ้นภัยแห่งกันดารคือความเกิดแก่เจ็บตายมากขึ้นเปรียบเสมือนน้ำที่พบทางไหลอันไม่มีอุปสรรคขวางกั้นเมื่อภิกษุทั้งหลายได้บรรพชาให้สมณเณรเรวัตแล้วก็ส่งข่าวไปกราบเรียนให้พระสารีบุตรทราบพระธรรมเสนาบดีพอใจยิ่งนักที่น้องชายคนเล็กก้าวลงสู่มรรคาอันประเสริฐเพื่อเดินทางไปให้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ท่านทูลลาพระผู้มีพระภาคขอไปเยี่ยมสมณเณรน้องชายพระพุทธองค์ผู้มีอนาคตังสยานอันแจ่มใส ทรงมองเห็นเหตุการณ์ข้างหน้าเสมือนบุคคลผู้มีตาดีทั้งสองข้างมองดูตนเองในกระจกใสทรงยับยั้งพระสารีบุตรไว้ว่าสารีบุตรท่านจงยับยั้งอยู่ก่อนเถิดอย่ารีบไปเลยอีกสองสามวันต่อมาพระอัครสาวกเบื้องขวาทูลลาอีกพระศาสดาทรงยับยั้งไว้อย่างเคยพร้อมกับตรัสว่าสารีบุตรคอยก่อนเถิดแม้เราก็จะไปเยี่ยมสัมมาเนน้องชายของท่านเหมือนกันฝ่ายสัมมาเนนคิดว่าเราบวชแล้วถ้ายังพำนักอยู่ที่นี่ต่อไปญาติพี่น้องคงต้องมาตามหาและนำเรากลับไปสู่เรือนอีกจึงตัดสินใจจะหลีกจากที่นั้นไปเร้นอยู่ในป่าลึกเมื่อแน่ใจดังนี้แล้วก็ขอเรียนกรรมฐานจากพระอุปัชฌาย์ตั้งแต่ต้นจนเพียงพอที่จะบรรลุอรหัตผลได้แล้วถือบาทและจีวรเข้าไปในป่าลึกเป็นป่าไม้สแกนั่นเองพยายามทำความเพียรติดต่อมอบกายมอบชีวิตให้แก่การปฏิบัติธรรมได้บรรลุอรหัตผลพร้อมด้วยปฏิสัมภิทาทั้งหลายในพรรษานั่นเองการประพฤติธรรมการบรรลุธรรมไม่เกี่ยวกับอายุแต่เกี่ยวกับบารมีผู้มีบารมีแม้อายุน้อยก็มีธรรมในใจมากได้ส่วนผู้ไม่มีบารมีแม้อายุมากแล้วมีเหรียญแล้วผมงอกแล้วงอกอีกก็หาได้สนใจธรรมไม่อย่าพูดถึงว่าจะบรรลุธรรมเลยในศาสนานี้ผู้ใดบรรลุอรหัตผลเป็นพระอรหันต์แล้วแม้ยังเป็นสัมมาเนนท่านก็เรียกกันว่าเถระโดยถือเอาคุณธรรมเป็นเกณฑ์เมื่อออกพรรษาปวารณาแล้วพระสารีบุตรทูลลาพระศาสดาอีกพระพุทธองค์ตรัสว่าสารีบุตรแม้เราก็จักไปที่นั่นเหมือนกันครั้งนั้นมีภิกษุสงฆ์จำนวนร้อยตามเสด็จเมื่อเสด็จไปถึงทางสองแพร่งพระอานนท์กราบทูลว่าพระเจ้าข้าทางที่จะไปยังสำนักของพระเรวัตนั้นมีอยู่สองทางทางหนึ่งอ้อมเป็นระยะทางประมาณ60โยชน์เป็นที่อยู่ของมนุษย์ทั้งหลายทางหนึ่งตรงประมาณ30โยชน์เป็นที่อยู่ของอมนุษย์อันอมนุษย์คุ้มครองแล้วจะโปรดเสด็จไปทางใดพระสากยมุนีตรัสถามว่าอานนท์ศรีวลีมากับพวกเราด้วยมิใช่หรือมาด้วยพระเจ้าข้าอานนท์ถ้าศรีวลีมาด้วยก็ขอให้ไปกันทางตรงนี่แหละอันพระศรีวลีนั้นได้รับยกย่องจากพระทศพลว่าเป็นสาวกผู้เลิศกว่าใครในทางมีลาภเพราะบุญบารมีแต่ปางบันแต่ด้วยวิบากแห่งอกุศลกรรมบางอย่างทำให้ท่านต้องอยู่ในครรภ์ของพระมารดาถึง7ปีพระมารดาปวดครรภ์อยู่7วันดังกล่าวแล้วแต่เบื้องต้นอกุศลกรรมนั้นคือสมัยหนึ่งท่านเกิดเป็นพระราชายกกองทัพไปล้อมนครหนึ่งไว้ประชาชนของนครนั้นได้อาศัยประตูหลังออกไปหาข้าวหาฟืนและบริขารแห่งชีวิตอื่นๆจึงสามารถรักษาพระนครไว้ได้เป็นเวลานานต่อมาพระราชชนนีของพระราชาจะทราบด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งจึงบอกพระราชาราชโอรสว่าชาวนครอาศัยประตูเล็กด้านหลังเข้าออกหาเครื่องเลี้ยงชีพถ้าหวังชัยชนะในเร็ววันก็ให้ปิดประตูหลังซะด้วยพระราชาจึงให้ปิดประตูหลังแห่งนครนั้นเสียประชาชนไม่มีทางออกต้องประสบความลำบากด้วยการขาดแคลนข้าวน้ำพระราชาจึงสามารถยึดเอานครนั้นได้สมพระประสงค์พระราชาผู้ยกกองทัพไปล้อมนครในครั้งนั้นคือพระศรีวลีนั่นเองส่วนพระมารดาของพระราชาในครั้งนั้นคือพระมารดาของพระศรีวลีในการนี้ฝ่ายกุศลกรรมอันอำนวยผลให้ท่านเป็นผู้เลิศด้วยลาภมีดังนี้ในการแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระท่านได้เห็นภิกษุรูปหนึ่งได้รับยกย่องจากพระศาสดาพระองค์นั้นว่าเป็นผู้เลิศด้วยลาภได้รับการแต่งตั้งจากพระศาสดาให้เป็นเอตทัคคะในทางเลิศด้วยลาภท่านปรารถนาจะเป็นเช่นนั้นบ้าง จึงทูลอาราธนาพระปทุมุตระทศพลแล้วถวายมหาทานตลอด7 วันตั้งความปรารถนาเฉพาะพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าต่อไปในอนาคตขอให้เป็นผู้เลิศด้วยลาภเช่นเดียวกับภิกษุผู้เป็นเอตทัคคะในทางเลิศด้วยลาภนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูความเป็นไปของทายกผู้นั้นแล้วไม่ทรงเห็นอันตรายหรืออุปสรรคใดๆในความปรารถนาของเขาจึงทรงพยากรณ์ว่าเขาจักได้ตำแหน่งนั้นในศาสนาของพระโคโดมในอนาคตต่อมาอีกในศาสนาของพระวิปัสสีทศพลบุรุษผู้นั้นหลังจากท่องเที่ยวอยู่ในเทวดาและมนุษย์เป็นเวลานานแล้วมาเกิดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งไม่ไกลจากพันธุมดีราชธานีสมัยนั้นพระราชาแห่งพันธุมดีและประชาชนชาวพันธุมดีต่างเตรียมถวายมหาทานและถวายแข่งกันโดยการจัดขาธนียโภชนียอาหารอันประณีตให้มีประเภทคุณภาพและปริมาณที่เท่ากันหรือยิ่งกว่าวันหนึ่งเป็นวาระของชาวนครที่จะถวายมหาทานแด่พระสงฆ์มีพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขประชาชนตรวจทายธรรมของตนแล้วเห็นว่ายังขาดน้ำผึ้งอยู่จึงให้คนไปคอยดักอยู่ปากทางที่คนจากชนบทจะเดินทางเข้ามายังพระนครทุกด้านครั้งนั้นมีบุรุษผู้หนึ่งออกจากบ้านมองหาที่เดินเล่นนั่งเล่นอันผาสุกสำหรับตนได้เห็นรวงผึ้งรวงหนึ่งโตพอประมาณสวยงามเขาคิดว่าเป็นบุญของเราแล้วจึงถือเอารวงผึ้งนั้นเดินเข้าไปยังนครผู้ซึ่งมายืนคอยดักอยู่ปากทางเห็นบุรุษนั้นเดินถือรวงผึ้งมาจึงถามว่าจะนำรวงผึ้งไปให้ใครไม่ได้นำไปให้ใครเขาตอบจะนำไปขายหรือบุรุษนั้นถามขายเราเถิดนี่เงินว่าแล้วก็ส่งเงินให้จำนวนมากมากกว่าราคาของรวงผึ้งที่เจ้าของรวงผึ้งคาดหมายเขาจึงคิดว่ารวงผึ้งนี้ราคาก็ไม่เท่าไรแต่ฉะไหนคนผู้นี้จึงให้กหาปณะแก่เรามากเกินเราน่าจะทดลองดูเท่านี้ไม่ขายเขากล่าวท่านจะเอาสักเท่าไร10 กหาปณะเอาไหมไม่ได้เอาถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้าขึ้นให้ท่านถึง100 กหาปณะไม่ได้เขายืนยัน1,000บุรุษผู้นั้นขึ้นราคาให้อีกเขาสงสัยเป็นกำลังจึงถามว่าบุรุษผู้เจริญรวงผึ้งนี้ราคาจริงๆก็ไม่เท่าไรเหตุไรท่านจึงให้ราคาแก่ข้าพเจ้าถึง1,000 กหาปณะบุรุษผู้นั้นได้เล่าความจริงให้เขาฟังทุกประการและเสริมว่าชาวนครจะต้องแพ้ในการให้ทานวันนี้ถ้าไม่ได้น้ำพึ่งของท่านชายผู้นั้นเป็นคนบ้านนอกแต่เป็นผู้มีปัญญารู้จักคิดเขาคิดว่าที่เราเกิดมาลำบากยากจนในชาตินี้ก็เพราะไม่ได้บำเพ็ญทานบารมีไว้ในชาติก่อนบัดนี้ทายาธรรมของเราก็มีแล้วทักขีนายบุคคลผู้ประเสริฐคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มีแล้วเราควรถวายรวงผึ้งแด่พระศาสดาด้วยตนเองทีเดียวเขาไม่ยอมขายรวงผึ้งแม้ด้วยราคาเป็น1,000 กหาปณะรีบไปยังที่ประชุมถวายทานเขารู้โอกาสอันถึงแก่ตนแล้วเข้าเฝ้าพระศาสดาน้อมน้ำผึ้งซึ่งบรรจุอยู่ในใบบัวเข้าไปถวายพร้อมทูลว่าขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดรับบรรณาการของคนเข็นใจเพื่ออนุเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าข้าพระบรมศาสดาทรงรับน้ำผึ้งของเขาแล้วทรงอธิษฐานให้น้ำผึ้งที่เขาถวายแล้วนั้นเพียงพอแก่ภิกษุจำนวน1,000เมื่อภิกษุสาวกจำนวนเท่านั้นฉันอยู่ขอจะได้หมดสิ้นไปเมื่อเสร็จภัตตกิจบุรุษผู้นั้นถวายอภิวาทพระบรมศาสดาแล้วยืนอยู่หน้าที่สมควรแก่ตนกราบทูลว่าพระเจ้าข้าด้วยอานิสงส์แห่งกุศลกรรมของข้าพระองค์ครั้งนี้ขอข้าพระองค์พึงเป็นผู้เลิศด้วยลาภในภพที่ข้าพระองค์เกิดทุกภพทุกชาติไป พระศาสดาทรงอนุโมทนาบุรุษผู้นั้นท่องเที่ยวอยู่ในภูมิเทวดาและมนุษย์เป็นเวลานานในพุทธกาลนี้มาบังเกิดเป็นพระโอรสของพระนางสุปวาสาโกริยะธิดาคือท่านพระศรีวลีนั่นเองนี่คือบุพกรรมของพระศรีวลีผู้เลิศด้วยลาภในศาสนาผู้มุ่งผลอย่างใดต้องทำเหตุเมื่อทำเหตุแล้วก็ไม่เร่งผลจะให้เมื่อใดก็ช่างเถิดแต่ผลจะให้เมื่อสุขเต็มที่แล้วและเป็นผลอันยั่งยืนพระศรีวลีได้ทำบุญกุศลและปรารถนาความเป็นผู้เลิศด้วยลาภเฉพาะพระพักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงสองพระองค์บัดนี้ผลนั้นได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วน่าชื่นใจท่านเป็นผู้เลิศด้วยลาภแต่ไม่ติดลาภเมื่อพระศาสดาเสด็จไปทางตรงซึ่งธุรกันดารแต่มีพระศรีวลีตามเสด็จด้วยนั้นเทวดาในป่าคิดว่าบัดนี้พระศรีวลีพระผู้เป็นเจ้าของเรากำลังมาเราควรทำสักการะแก่พระผู้เป็นเจ้าของเราดังนี้แล้วชวนกันสร้างที่พักสำหรับภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้ห่างกันแห่งละโยชน์คือโยชน์หนึ่งมีที่พักแห่งหนึ่งและที่พักอันสำเร็จด้วยเทวานุภาพนั้นเพียงพอแก่ภิกษุสงฆ์ทุกรูปที่ตามเสด็จเทวดาผู้เป็นสัมมาทิฏฐิเหล่านั้นลุกขึ้นแต่เช้าถือเอาอาหารมีข้าวต้มเป็นต้นอันเป็นทิพย์เที่ยวไปตรวจดูว่าพระผู้เป็นเจ้าศรีวลีของเรานั่งตรงไหนหนอพระศรีวลีเถระให้เทวดานำเอาอาหารนั้นๆถวายแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขด้วยอาการอย่างนี้พระศาสดาพร้อมด้วยบริวารได้อาศัยบุญของพระศรีวลีเสด็จผ่านทางกันดารถึง30โยชน์ฝ่ายพระเรวัตเถระทราบว่าพระศาสดาและภิกษุสงฆ์จำนวนมากรวมทั้งพระสารีบุตรด้วยกำลังเสด็จมาสู่สำนักของตนจึงเดรมิตรที่พักจำนวนมากไว้ต้อนรับพร้อมทั้งที่จงกรมเพียงพอแก่จำนวนอาคันตุกะพระศาสดาประทับอาศัยอยู่ณสำนักของพระเรวัตในดงไม้สักแก่เป็นเวลาประมาณ1เดือนจึงเสด็จกลับราตรีสุดท้ายที่จะเสด็จกลับนั้นตอนใกล้รุ่งทรงแผ่ข่ายคือพระญาณไปตรวจดูอุปนิสัยของเวนยสัตว์ที่พระองค์พอจะโปรดได้ทรงทราบวาระจิตของภิกษุบางรูปที่ตามเสด็จมีพระประสงค์จะให้ภิกษุผู้เข้าใจผิดเหล่านั้นทราบความจริงด้วยตนเองในจำนวนภิกษุที่ตามเสด็จพระศาสดานั้นมีภิกษุแก่สองรูปนึกตีเตียนพระเรวัตและพระศาสดาว่าพระเรวัตมัวทำการก่อสร้างมโหฬารอยู่อย่างนี้จะทำสมณธรรมได้อย่างไรกันแม้พระศาสดาก็เสด็จมาพักอยู่หน้าสำนักของพระผู้ขวนขวายในการก่อสร้างหรือนวกรรมเห็นปานนี้ก็เพราะทรงเห็นแก่หน้าเห็นว่าเป็นน้องชายของพระสารีบุตรพระตถาคตเจ้าทรงทราบวาระจิตของภิกษุแก่ทั้งสองรูปนั้นแล้วในขณะเสด็จออกจากสำนักของพระเรวัตจึงทรงอธิษฐานบันดาลให้ภิกษุทั้งสองรูปนั้นลืมบริขารบางอย่างคือหลอดน้ำมันลักจั่นน้ำและรองเท้าของตนไว้เมื่อเสด็จไปได้หน่อยหนึ่งจึงทรงคลายฤทธิ์ภิกษุแก่ทั้งสองรูปนั้นจึงระลึกได้พูดว่าผมลืมสิ่งนี้ดังนี้แล้วรีบกลับไปเอาบริขารด้วยความรีบร้อนเลินเล่อจึงถูกหนามสแกแทงเจ็บปวดไม่ใช่น้อยพบห่อสิ่งของของตนแขวนอยู่ที่ต้นสแกต้นหนึ่งได้ของแล้วรีบกลับไปภิกษุทั้งสองรูปไม่เห็นเรือนยอดหรือเสนาสนะใดๆที่ตนอาศัยเลยเพราะเสนาสนะเหล่านั้นเป็นของเนรมิตเป็นสิ่งที่ท่านผู้มีฤทธิ์บันดาลขึ้นเมื่อท่านคลายฤทธิ์สิ่งนั้นๆก็หายไปขณะกลับพระศาสดาทรงใช้เวลาเดินทางประมาณเดือนหนึ่งเสด็จผ่านทางกันดารทรงอาศัยบุญของพระศรีวลีอีกเช่นกันเวลา3เดือนที่พระสุคตเจ้าเสด็จไปเสด็จกลับและพักอยู่ณสำนักของพระเรวัตนั้น ทรงได้อาศัยบุญบารมีของพระศรีวลีโดยตลอดเสด็จกลับสู่นครสาวัตถีประทับณบุพพารามของวิสาขามิคารมานดาเมื่อถึงเมืองสาวัตถีแล้ววันรุ่งขึ้นภิกษุแก่สองรูปดังกล่าวมาตื่นแต่เช้าล้างหน้าบ้วนปากแล้วคิดว่าจะไปฉันยาคูที่นิเวศของวิสาขาจึงรีบไปแต่เช้าดื่มข้าวต้มที่วิสาขาถวายแล้วนั่งฉันของคาวเคี้ยวอยู่วิสาขามาคุยด้วยเรียนถามท่านว่าท่านผู้เจริญท่านตามเสด็จพระศาสดาไปสำนักของพระเรวัตด้วยมิใช่หรือไปอุบาสิกาที่อยู่ของพระเถระน่ารื่นรมหรือรื่นรมอะไรกันอุบาสิกาพระแก่ทั้งสองตอบรกด้วยไม้สแกมีหนามขาวเหมือนที่อยู่ของพวกเปรตระยะเวลาใกล้ๆกันนั่นเองมีภิกษุอีกสองรูปมาฉันยาคูที่นิเวศของวิสาขานางได้ถามถึงที่อยู่ของพระเรวัตว่าน่ารื่นรมหรือไม่พระสองรูปนั้นกล่าวว่าน่ารื่นรมเหลือเกินไม่อาจพรรณนาได้สง่างามประหนึ่งเทวสภาชื่อสุธรรมมาเป็นเหมือนอาคารเนรมิตวิสาขาเป็นมหาอุบาสิกาผู้บรรลุโสดาปัตติผลตั้งแต่อายุ7 ขวบนางเป็นผู้ฉลาดมีปัญญาแหลมคมเมื่อฟังภิกษุสองพวกที่ไปด้วยกันแต่พูดไม่ตรงกันเช่นนั้นจึงคิดว่าภิกษุสองรูปพวกแรกคงลืมอะไรไว้กลับไปในเวลาที่พระเถระคลายฤทธิ์แล้วส่วนภิกษุสองรูปหลังคงจะได้เห็นสถานที่ตลอดเวลาที่พระเถระยังไม่คลายฤทธิ์นางตั้งใจว่าจะทูลถามพระศาสดาเมื่อเสด็จมาต่อมาอีกเพียงครู่เดียวพระบรมศาสดามีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเสด็จมาสู่นิเวศของวิสาขานางอังคาดพระพุทธองค์ด้วยความเคารพเลื่อมใสเมื่อพระองค์เสร็จภารกิจแล้วได้ถวายบังคมและทูลว่าพระเจ้าข้าภิกษุสองพวกที่ตามเสด็จพระองค์ไปสู่สำนักของพระเรวัตพวกหนึ่งบอกว่าที่อยู่รกรุงรังด้วยหนามสแกไม่น่ารื่นรมเลยอีกพวกหนึ่งว่ารื่นรมเหลือเกินที่อยู่ของพระเรวัตเป็นอย่างไรหนอพระศาสดาไม่ได้ตรัสตอบโดยตรงแต่ตรัสเป็นทำนองเทศนาอันกอบด้วยประโยชน์ว่าอุบาสิกาจะเป็นบ้านหรือป่าที่ลุ่มหรือที่ดอนก็ตามพระอรหันต์อยู่ที่ใดที่นั่นก็น่ารื่นรมทั้งนั้นในการอยู่กับคนมากพระอรหันต์ทั้งหลายแม้จะไม่ได้กายวิเวกคือความสงัดทางกายแต่ท่านย่อมได้จิตวิเวกเป็นแน่นอนและอุปธิวิเวกคือความสงัดจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายนั้นท่านได้เป็นประจำอยู่แล้วได้อย่างเด็ดขาดไม่มีแปรปรวนกำเริบมีความสงบเยือกเย็นอยู่เป็นประจำเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายอยู่ที่ใดที่นั่นก็รื่นรมเพราะจิตของท่านรื่นรมอยู่ด้วยธรรมอันไม่ทำให้กิเลสฟูขึ้นการฟูขึ้นของกิเลสแต่ละคราวเป็นความเร่าร้อนอารมณ์ต่างๆแม้ดุจทิพย์หรือเป็นทิพย์ก็ไม่อาจทำจิตของพระอรหันต์ให้หวั่นไหวได้ความที่จิตไม่หวั่นไหวนั่นแหละเป็นความประเสริฐสุดในเทวดาและมนุษย์สมดังที่พระบรมศาสดาตรัสในมงคลสูตรว่าจิตของบุคคลใดอโลกธรรมถูกต้องแล้วไม่หวั่นไหวจิตนั้นของบุคคลนั้นเป็นมงคลอันสูงสุดดังนี้หมายเหตุเรื่องเทวดาและเรื่องฤทธิ์เดชต่างๆที่กล่าวถึงในเรื่องนี้ทั้งหมดข้าพเจ้าผู้เขียนเรื่องนี้เชื่อตามนั้นทั้งหมดไม่ได้มีส่วนแห่งความสงสัยเลยท่านที่ยังสงสัยไม่แน่ใจในเรื่องทํานองนี้ลองหาหนังสือประวัติของพระเถระผู้เคร่งในธุดงค์กรรมฐานอาศัยอยู่ตามป่าเขาแม้ในปัจจุบันนี้มาอ่านดูบ้างท่านอาจได้รับทราบอะไรแปลกๆใหม่ๆอย่างที่ท่านคาดไม่ถึงเรื่องเทวดานำอาหารมาถวายพระและเรื่องการนิรมิตต่างๆยังมีอยู่ทั่วไปแม้ในปัจจุบันเพราะความจริงเป็นสิ่งสากลย่อมเป็นจริงอยู่ชั่วนิรันดรไม่ว่าการเวลาจะล่วงเลยไปนานเท่าใด อาจต่างกันบ้างก็แต่เพียงผู้เข้าถึงความจริงหรือได้พบเห็นความจริงเท่านั้นวสินอินทสระวันต่อมาภิกษุทั้งหลายประชุมสนทนากันว่าสามเณรเรวัตผู้เดียวแท้ๆสามารถทำเรือนยอดสำหรับเป็นที่พักของพระศาสดาและภิกษุสงฆ์จำนวนมากน่าอัศจรรย์สามเณรเป็นผู้มีลาภมีบุญน่าชมจริงๆพระบรมศาสดาเสด็จมาทราบความที่ภิกษุทั้งหลายสนทนากันแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายบุตรของเราไม่มีบุญไม่มีบาปเพราะเธอละบุญและบาปทั้งสองอย่างได้แล้วผู้ใดล่วงพ้นเครื่องข้องทั้งสองอย่างคือบุญและบาปได้แล้วเราตถาคตเรียกผู้นั้นซึ่งไม่โศกปราศจากทุลีคือกิเลสแล้วบริสุทธิ์แล้วว่าเป็นพราหมณ์ทั้งบุญและบาปทำให้บุคคลวนเวียนอยู่ในวัฏฏะท่องเที่ยวอยู่ในภพสามคือกามภพบ้างรูปภพบ้างอรูปภพบ้างไม่อาจขึ้นสู่โลกุตระภูมิได้ในระดับหนึ่งบุคคลต้องอาศัยบุญบารมีเพื่อข้ามทางกันดารคือสังสารวัฏปราศจากบุญบารมีเสร็จแล้วไม่อาจข้ามได้แต่ทรงแสดงธรรมทั้งหลายในฐานะเป็นเพียงเครื่องมือไม่ใช่จุดมุ่งหมายดังพระพุทธภาษิตที่ว่าเราแสดงธรรมไว้ในฐานะคล้ายเรือหรือแพสำหรับข้ามฝั่งเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่อาธรรมหรือบาปเลยแม้แต่ธรรมหรือบุญเราก็สอนให้ละเสียดังนั้นการกระทำของพระอรหันต์ทั้งปวงอยู่ในภาวะที่เหนือบุญเหนือบาปบางทีทรงเรียกบาปว่ากรรมดำทรงเรียกบุญว่ากรรมขาวส่วนกรรมคือการกระทำของพระอรหันต์นั้นเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีผลไม่ดำไม่ขาวในชีวิตของคนสามัญทั่วไปการกระทําต่างๆมักมีลักษณะ2ประการคือได้กับเสียการได้หรือเสียก็ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของใจถ้าพอใจยินดีก็เรียกว่าได้ถ้าไม่พอใจไม่ยินดีก็เรียกว่าเสียมีขึ้นมีลงแต่พระอรหันต์ไม่ได้ไม่เสียไม่ดีใจและไม่เสียใจอยู่เหนือการได้การเสียอย่างนี้แหละพระพุทธองค์จึงตรัสเรียกพระอรหันต์ว่าเป็นผู้ละบุญและบาปได้แล้วบุคคลที่ใช้เรือหรือแพสำหรับข้ามฝั่งเมื่อถึงฝั่งแล้วย่อมทิ้งเรือหรือแพไว้ที่ฝั่งนั่นเองไม่แบกขึ้นไปด้วยฉันใดสาวกของพระอริยะก็ฉันนั้นอาศัยธรรมเป็นเครื่องข้ามฝั่งคือสังสารวัฏเมื่อข้ามฝั่งได้แล้วก็ไม่ยึดมั่นในธรรมทั้งปวงเป็นผู้มีสติวางเฉยได้ตลอดไปพระเรวัตผู้มีปกติอยู่หน้าดงไม้สแก่นี้ได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ป่าคือเป็นเอตทัคคะในทางอยู่ป่าเพราะธรรมดาภิกษุทั้งหลายอื่นผู้อยู่ป่าย่อมพิจารณาถึงความสะดวกอื่นๆเช่นเป็นป่าที่สะอาดเรียบร้อยสะดวกด้วยน้ำสะดวกด้วยโคจรคามเป็นที่พิขาจารย์แต่พระเรวัตไม่คำนึงถึงสิ่งเหล่านั้นเลยชอบอยู่ป่ารกครุขระไม่สนใจต่อความสะดวกสบายในป่าดังนั้นท่านจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้เลิศในทางนี้